У ефіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Адна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх тыдняў – лёс палітзняволеных, грамадскіх актывістаў і палітычных дзеячаў, якія адбываюць у беларускіх турмах пакаранне паводле крымінальных абвінавачанняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі мінулай зімой на пачатку вясны ўлада паступова вызваляла з турмы апазіцыянераў. Так выйшлі на волю Дзмітр Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Алтуховіч, Андрэй Клімаў, Аляксандр Здзвіжкоў. Але пазней працэс спыніўся, а потым рушыў у адваротным напрамку. Колькі цяпер у Беларусі палітычных вязняў? Наш слухач Віктор Туравец з французскага Ліёну лічыць, што адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як прынята лічыць. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Ці мог бы хто-небудзь мне патлумачыць, чаму зараз лічыцца, што ў Беларусі толькі трое палітычных зняволеных – Аляксандр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, а не чацвёра разам са Змітром Лісіенкам, паводле якіх крытэрыяў Лісіенка не можа лічыцца палітычным зняволеным? Няўжо не бачна паралеляў у справах Кіма і Парсюкевіча з аднаго боку і Лісіенкі з другога? Змітр былы спецназавец, але смелы беларус, які стаў на бок Беларусі і не пагадзіўся прыслужваць рэжыму. Няўжо тут не бачна, што галоўнае апірышча для Лукашэнкі – гэта АМАП, спецназ? І каб запужаць астатніх, каб нават думкі не ўзнікала больш у такіх, як Лісіенка, перайсці на бок Беларусі, і была здзейснена гэта расправа над Змітром – 10 гадоў турмы. У чым тут справа? Няўжо зноў, як заўсёды, гэта наша беларуская абыякавасць? Але ж гэта наш грамадзянін беларус», – напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Віктор Туравец з французскага Ліёну. Нейкіх дакладна вызначаных крытэрыяў адносна таго, каго варта прызнаваць палітвязням, а каго не існуе. Фармальна у крымінальным заканадаўстве Беларусі няма адказнасці за апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Апазіцыянераў, арганізатараў ды ўдзельнікаў грамадскіх акцыяў караюць паводле іншых абвінавачанняў. Але сітуацыі, у якіх трапілі за турэмныя краты Аляксандр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, для ўсіх відавочныя. Гэтыя палітыкі былі затрыманы падчас грамадскіх акцыяў пратэсту, і ў абвінавачаннях іх так ці інакш фігураваў гэты факт. Гісторыя з былым актывістам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Змітром Лісіенкам і іншага кшталту. Яго асудзілі да 10 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў падробцы грошай і распаўсюджванні наркотыкаў. Да суду пра гэту гісторыю мала хто ведаў, і самі аднапартыйцы арыштаванага не прыцягвалі да яе грамадскай увагі. Не чуваць было апошнім часам і пра ягоную актыўную палітычную дзейнасць. Так што ўся сітуацыя мае патрэбу ў дадатковым дэталёвым даследаванні. У сваім новым лісце Юрась Навіцкі з Менску распавядае пра некаторыя эпізоды другой усясветнай вайны, пра тое, як тыя падзеі адбіліся на лёсах беларусаў. Слухач піша: «Было гэта ў маім маленстве. Палез я да аднаго дзеда на гарышча і знайшоў там скрынку з лістамі. А паколькі малым вельмі любіў чытаць, то з тых лістоў перапіскі з Генеральнай пракуратурай СССР даведаўся аб драматычнай гісторыі гэтага дзядулі. У вайну Аляксандр Іванавіч Сідарэнка быў вясковым шаўцом і адначасова сувязным партызанаў. Нехта з мясцовых здаў яго немцам. СД прыехала па яго і забрала. Выкруціцца аніяк не выпадала, тым больш, што ўсе сямейныя сталі закладнікамі. Ён быў змушаны даць падпіску аб супрацы з немцамі і накіраваны ў партызанскі атрад з мэтаю шпіянажу. Але ў атрадзе ён адразу ж усё распавёў камандзіру. Той забараніў яму вяртацца назад да сям'і. Фашысты расстралялі дзедавых жонку і шасцёра дзяцей. Дзед даваяваў у партызанах да канца вайны, а пасля атрымаў 15 год за супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі у выніку даносу аднаго вяскоўца, які бачыў, як СД везла яго на грузавіку. Адбыў дзед на Калыме 5 год, быў рэабілітаваны і вярнуўся ворагам савецкай улады. Немцаў заадно тое можна паважаць, што яны знайшлі ў сабе сілы пакаяцца. Нашыя ж улады за свае злачынствы да гэтага часу не павініліся, не прызналі сваіх памылак, таму мы і жывем горш, чым немцы», – напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Сапраўды, тыя беларусы і не толькі беларусы, прадстаўнікі ўсіх акупаваных краінаў, якія былі вывезены на прымусовыя працы ў Нямецчыну, атрымалі ад урада сённяшняй дэмакратычнай ФРН не толькі словы прызнання віны і пакаяння, але і немалыя грашовыя кампенсацыі. Прычым гэта датычылася нават тых людзей, якія былі ў няволі нязначны тэрмін і ў каго умовы жыцця і працы былі не надта цяжкімі. А што ж тыя мільёны савецкіх людзей, якія бязвінна былі асуджаны тройкамі НКВД, пазбаўлены маёмасці і дзесяцігоддзямі, у нечалавечых умовах працавалі на шахтах і лесапавалах расійскай поўначы? Раней гучалі спасылкі на тое, што Расія бедная і не можа дазволіць сабе кампенсацыі бязвінна пакараным ахвярам камуністычнага рэжыму. Але сёння звышпрыбыткі Расіі ад дарагіх нафты і газу выміраюцца дзясяткамі і сотнямі мільярдаў даляраў, а колькасць ахвяраў сталінізму няспынна скарачаецца, і выплаты кампенсацыі ў ім не ёсць для Расіі невыканальнай задачай. Іншая справа, ці існуе на гэта палітычная воля расійскіх і беларускіх уладаў. Лёс колішніх вязняў ГУЛАГу, якія сёння зайздросцяць сваім аднагодкам, што працавалі ў вайну ў Нямецчыне, выразна пра гэта сведчыць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. У мінулым аглядзе пошты 14 траўня прагучаў ліст Васіля Валошкі з Радашковіча Маладычынскага району пра нядаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце. Слухач выказаў думку, што ўся гісторыя з адменай і вяртаннем ільготаў была прыдумана і спланавана ўладамі загадзя, у разліку на прастадушнасць і забыўлівасць людзей. Іншы наш слухач, Кастусь Сырэль з Вушачаў, адшукаў у архіве выпуск паштовай скрынкі за 4 ліпеня мінулага году. Ён тады пісаў, цытую: «Лукашэнка можа выступіць у звыклым для сябе амплуа народнага заступніка, вярнуўшы частку льготаў. Гэты варыянт для яго можа нават лепшы за першы, большую частку грошай ён усё ж атрымае, пры гэтым рэйтынг ягоны падскочыць». Канец цытаты. Як бачым, прагноз спадара Сырэля цалкам спраўдзіўся. Сам слухач з гэтай нагоды піша: «Я нічога дзіўнага ў спраўджванні гэтага прагнозу не бачу. Проста 14 год прэзідэнцтва Рыгоравіча цалкам дастаткова, каб прадказаць ягоныя хады з высокай верагоднасцю нават такому кухоннаму палітыку, як я. Гэта, як у шахматах, кіндэрмат. Таму зусім не цяжка было прадказаць заяву Рыгоравіча агенцыі Reuters адносна 4-га прэзідэнцкага тэрміну. Не цяжка прадказаць, напрыклад, калі вызваляць Александра Казуліна. Я пісаў пра гэта на свабоду. Як гэта не сумна, але ніяк не раней за элегантную перамогу Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Нядаўна з'явілася новая навука, тэорыя хаосу, згодна з якой існуе такі феномен, як эфект матылька. Узмах крыла матылька ў амазонскіх джунглях можа выклікаць тарнада ў Тэхасе. Зусім, як у апавяданні Рэя Брэдберы «І грымнуў гром», толькі згодна з тэорыяй хаосу, эфект матылька – гэта не фантастыка, а дакладны матэматычны разлік, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гісторыя ведае немала прыкладаў, якія пацвярджаюць гэта. Напрыклад, штуршком для пачатку першай сусветнай вайны паслужыла так званае «сараеўскае забойства». Звяртаю ўвагу, не прычынай, а штуршком. Мяркую, што штуршком развалу СССР стала утварэнне ГКЧП і ізаляцыя Гарбачова ў Фаросе. Хто б мог, скажам, у 70-е, 80-е гады нават уявіць, што праз непрацяглы час магутная дзяржава пэнкне, як мыльная бурбалка? Так і ў выпадку з нашай краінай. Магчыма, адбудзецца нейкі штуршок, нейкая падзея, якую мы не можам сёння нават уявіць, і якая крута паверне аглоблі гісторыі зусім у іншым накірунку. Здаецца, і перадумовы для гэтага ўжо саспелі. У цікавы час жывём, панове, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, такі штуршок можа адбыцца ў самы нечаканы момант, і падстава для яго часам выглядае непераканаўшай і другараднай. Але калі плод саспеў і пераспеў, то немінуча ўпадзе долу з галіны, незалежна ад таго, што стане апошнім штуршком, лёгкі пабеў ветру ці дажджавая кропля. Іншая справа, што пераспелась, здараецца, бывае абманлівай. У сярэдзіне 90-х гадоў мне давялося пабываць на Кубе. Многія маладыя кубінцы у прыватных размовах казалі, што чакаюць, не дачакаюцца, рэжым Кастра вось-вось паваліцца. Усе перадумовы для гэтага відавочныя. І вось мінула паўтара дзесяцігоддзя. Перадумовы ўсё тыя ж. І рэжым з некаторымі касметычнымі праўкамі той жа. Вядома, некалькі дзесяцігоддзяў для гісторыі імгненне агульных тэндэнцыяў і законаў грамадскага развіцця гэта не мяняе. Але чалавек вымушаны ўсё выміраць маштабамі уласнага жыцця. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.